Mirëmëngjes të dashur dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicione. Qyqata specialis mund të themelohet pa ndryshimin e kushtetutës. Ngecje në procesin e hulumtimit për të pagjeturet. Greqia miraton masat e kursimet për leshe në Athinë. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për leshe të dhunshme përfshin protestat kundër planit për masat të ashpra të kursimeve para parlamentit grek, i cili miratoj me 229 vota për dhe 64 kundër, masat të ashpra ekonomike që mundësojnë zbatime në marveshës prej 86 miliard dolarësh me vendet e eurozonës. Grupe protestuesi shodhen koktej molotovi dhe gurmbi policin, e cila përdori gazin lotësjelës. Bi 50 protestues janë arrestuar. Policia tha se rreth 12.000 veta ishin mbledhur në këtë protest. Më 13 korrik, liderët e eurozonës i kanë bërë presion kryeministrit grek që të pranoj shkurtimin e shpenzimeve publike, masa këto që votuesit grek i refuzuan në referendumin e mbajtur më pas korrik. Greqia mund të mësoj disa mësime nga Britania në lidhje me se si të jetojnë me më pak shpenzime qeveritare dhe të lulzojnë, tha kryeministri Ukrainas Arseni Yatsenyuk, pas takimit me kryeministrin britanik David Cameron. Ne kemi shumë gjëra të përbashkëta me Mbretërinë e Bashkuar, tha ai. Ju e kaluat masën e kursimit dhe keni bërë që ekonomia juaj të jetë vërtet e gjallë dhe e fuqishme. Ne e bëm të njëjtën gjë. Autoritetet franceze kanë penguar një komplot kundër bazave ushtarake nga katër ekstremist, njoftoi Ministria e Brendshme. Sipas ministrisë, të dyshuarit të moshës mes 16 deri në 23 vjeçare u arrestuan me 13 korrek në katër vende të ndryshme në Francë. U bë e ditur se udhëheqësi i grupit kishte qenë në vëzhgim për shkak të aktiviteteve të tij në internet dhe dëshirën e tij për të udhëtuar në Siri. Ai ishte në kontakt me francez të njohur islamist që aktualisht janë në Burg. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbrojtur marveshën historike bërthamore të arritur me Iranin, duke thënë se marveshja është në interesin kombëtar të shteteve të bashkuara. Obama gjithashtu tha se kritikët nuk kanë dhënë ndonjë alternativë më të mirë se sa marveshja arritur në Vjenë më 14 korrik. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit nga Kosova, të përgatitur nga kolegu ynë Zenal Buzuku. Mirëmëngjesi Zenal.
Përshëndetje Gresa.
Arrestimet e fundit për të dyshuarit për terrorizëm vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së opinionit dhe reagimeve të ndryshme. Çfarë keni veçuar nga kjo temë?
Sipas të përditshme koaditore Gresa, arrestimi të cilin po flasim ishte tendencë e hapur që para publikut kosovar të riparohet imazhi, si thuhet, i kriminalizuar i elitës aktuale politike në Kosovë dhe të rritet pazari asaj brenda dhe jashtë, duke qenë të pavedishëm se me këtë vetëm po e thellojnë hendekun e dyshimeve se i tërë operacioni i arrestimeve mund të jetë i ideuar në zyrat e pushtetit politik dhe i urdhëruar nga politika për ndërrim agendash, shmangje s'paku të përkohshme nga presioni amerikan dhe ai bashkimit evropian për themelimin e gjykatës speciale për ta fokusuar luftën e ashpër kundër terrorizmit global. Në këtë kontekst, e përditshmja koaditore ka vënë reagimin e krye parlamentarit Kadri Veseli, lërsimet e cilit sipas gazetës shihen si ndikim në hetuesi dhe në drejtësi në përgjithësi. Përsisoj, gazeta thekson se nëse politika i paraprin një gjykimi, sikur se bëri Kadri Veseli, duke ndëshkuar verbalisht andehurit para se këtë ta bëjë një gjykatë e rregullt, atëherë bëhet fjalë për drejtësi të dirigjuar, të kapur nga politika që legjitimon ndëshkimin e dikujt ende pa jashtëpalosur provat. Një armiku të fabrikuar, një kundërshtari ideologjik ose politik, një konkurrenti në biznes ose dashuri, një besimtari që i përket një feje tjetër, siç thuhet, të padëshiruar. Gresa.
Po Zanal, një tem tjetër që shpesherë është përfolur nga mediat kosovare është financimi i strukturave paralele në Kosovë nga Serbia. A ka diçka në këtë tem?
Në këtë çështje sot Gresa merret e përditshme e zëri, e cila thekson se ende po themeluar asociacioni komunave me shumicë serbe, qeveria serbisë ka ndarë 10 milion euro të para për këtë bashkësi. Zëri ka mësuar nga burime në qeverinë e Serbisë në qershor të këtij viti në shqyrtim të buxhetit të Serbisë për pjesën e dytë të vitit, Beogradi zyrtar ka ndarë 10 milion euro për dy sektorë, arsimin dhe shëndetësinë, cilat do t'i jepen bashkësisë e komunave me shumicë serbe sapo të themelohet ajo. Gazeta ka marrë vesh se qeveria serbe do diskutojë dhe shqyrtojë edhe pjesën tjetër buxhetore që përfshin infrastrukturën, zhvillimin ekonomik dhe sektor të tjerë. Kësisoj, Gazeta Zëri citon zyrtarët të qeverisë së Serbisë të kanë thënë se Beogradi do të bëjë çmos që sa më shpejt të arrihet marrëveshja që ka të bëjë me themelimin e bashkisë të komunave serbe në veri të Kosovës në mënyrë që të investojë këto mjete atje. Gresa.
Për fund, çfarë mund të na veçojnë nga gazetat?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për raportin e fundit të Human Rights Watch lidhur me situatën në mediat në Ballkanin Perëndimor. Gazeta konsideron se sundimi i oligarkisë politike, biznesore e mafioze është duke rrezikuar së tepërmi njërën nga halkat e pazëvendësueshme të demokracisë, median e lirë dhe të pavarur.
Falenderojmë Zenel Buzukun për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte nuk është i mundur pa amandamentin e kushtetutës së Kosovës, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pretendimet e opozitës dhe një grupi të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, se ka edhe zgjidhje tjera jashtë ndryshimeve kushtetuese, janë të paqëndrueshme. Ndjekim në vijim një kronik që ka përgatitur Ziak Dengashi.
Nuk ka një zgjidhje alternative ligjore që do të mundësonte themelimin e gjykatës speciale për krime lufte pa miratimin e amandamentit kushtetues të propozuar nga qeveria, vlerësojnë analistët politik. Fisnik Korenica nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thotë se nëse kuvendi nuk e siguron votat e mjaftueshme, atëherë nuk ka tjetër rrugë ligjore për themelimin e saj. Sipas tij, mungesa e votave do të nënkuptonte refuzimin që Kosova do t'i bënte zbatimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian.
Një interpretim që shpesha vërshdojnë që themelimi i specialës mund të dëhe edhe pa amandamentet kushtetues, në fjesht bazuar në letër këmbimin në mes të zonjës e jaga dhe zonjës eshtëm, me që të atëllë me mbëj që një gjëretim nuk është të mundur, sepse në vërzionin aktual, projektigji dhe modeli i propozuar e dhomën e socializuar dhe implikon detyrimisht parime kushtetuesve.
Ndërkaq, analisti Belul Beqa i vlerëson se zgjidhjet alternative për gjykatën speciale do të ishin në konflikt me kushtetutën dhe ligjin, kështu që në mes një zgjidhje ligjore që kalon përmes marrjes së vendimit në kuvend për themelimin e gjykatës speciale dhe një zgjidhje politike, ai mbështet atë ligjore.
Çdo zgjidhje që bëhet jashtë kushtetutës mendoj se do të rrezikojë më tepër stabilitetin sesa mundësia e gatishmërisë së subjekteve politike që më në fund të bëjnë ndryshimin kushtetues, nga se kushtetuta është shumë e ngushtë ka shi kërkesave që përshtron shoqëria kosovare aktualisht për nevojat imanente që ka jo vetëm ajo, por edhe bashkia ndërkombëtare, kur është në pyetje edhe formulimi i ri që ka të bëjë me gjykatën speciale.
Në seancën e 26 qershorit, ky amandament ishte rrëzuar nga deputetët, ku vendimtare ishin votat e një grupi të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e mbështetën atë. Mirë po, për Fisnik Korenicën, kjo mund të jetë më shumë një lojë politike, pasi që ai nuk e beson që deputetet e PDK-s, të cilët e refuzuan specialen, paraqesin një pozicion tjetër, karshi liderit të tyre Hashim Thaçi.
Aktualisht gjendemi në një lojë të vetë PDK-s, e cila shtyhet se nuk po mund të siguroj votat. Unë mendoj që është absurde të mendohet se deputetet që kanë votuar kundër specialës janë të padëgjueshme e paqes së veçelit.
Në anën tjetër, Belul Beqa i beson se koha e lojrave politike nuk ishte në favor Partisë Demokratike të Kosovës dhe as koalicionit aktual qeverisës.
Nëse dikush mendon me bënë politika, ai do ta dëmton vetveten. Të tillë ndoshta individualisht ka, por nuk besoj që ata të cilët janë përgjegjës të kanë marrë një obligim që të përmbushin disa detyrimet, sikur se edhe kërkesat e bashkisë ndërkombëtare, duhet në këtë moment të bëjnë lojë politike.
Themelimi i gjykatës speciale është një kërkesë faktorit ndërkombëtar që doli si rezultati i raportit të Këshillit të Evropës, ku ngriten disa pretendime e supozime për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish-pjestarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Për këto pretendime, një task force ndërkombëtare ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë. Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Procesi për zbardhje në të pagjeturve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë ka shënuar ngecje tash e 3 muaj që nga gërmimi i fundit në një lokacion të dyshuar si varez masive në rrethinën e Novi Pazarit në Serbi. Nga Komisioni Qeveritar për personat e pagjetur, thonë se kanë bërë kërkesë të autoritetet e Serbisë për rifillimin e gërmimeve në këtë lokacion si dhe në Rashk. Ngecje po ndodhin edhe në identifikimin e mbetjeve mortore që janë në Departamentin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës, vjen kronika e Bekim Bislimet.
Tash rreth 3 muaj nga gërmimet e fundit për gjetjen e një varreze të dyshuar masive në Kozarev të Novi Pazarit në Serbi, të cilat u mbyllën pa rezultate, autoritetet e Serbisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se kur mund të rifillojnë gërmimet në atë zonë. Gërmimet që kishte bërë pala serbe ishin bërë në anën e djathtë të lumit Kozarica në afërsi të fshatit Kozarev. Frenk Gjeta, i drejtuesi i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur të Kosovës, thotë se pala e Kosovës u ka kërkuar autoriteteve të Serbisë që me të bë në anën e majtë të lumit Kozarica në vendin për të cilin pala e Kosovës ka informacione për varrezë të dyshuar masive.
Na dhe bo kërkesë dhe i kemi njoftuar që na kemi informacione për lokacionet të dyshuar dhe tani po presim që të merret leja nga institucionet kompetente serbe në ugërmuar në pjesën e majtë të ati lumit Kozarica, dërsa regioni Raskës për mes ka përfunduar, po mendoj është pika e cila është të njërë si e dyshuar jalovishta, ende përgjegjë s'kem nga pala serbe, do sot insistojmë që gjithse si aty të bazë ndërsimi.
Ndërkaq për sa u përket hulumtimeve dhe gërmimeve të varrezave masive të mundshme në lokacionet e dyshuara në Kosovë, sipas Gjetajt, gjatë këtij viti nuk mund të thuhet se ka pasur rezultate që janë pritur.
Nuk është vit i mirë deri më tani për arsye se mungon kompania e kontraktuar e cila bën zhvarrimet, sepse ende është në procedurë tenderi ose në nënshkrimi i kontratës, besoj që ka e hanja bëhet në nënshkrimi i kontratës, sepse ka skadua fati i kontratës, plët 2 muaj, prej 27 majt nuk ka kontratë. Gjithsesi kompania cila bën gërmimet vlerësuese.
Në anën tjetër, ngecjet janë shënuar edhe në procesin e identifikimit të mbetjeve mortore të trupave të gjetur në varrezat masive. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, thotë për Radio në Evropa e Lirë se tash 10 muaj janë në pritje të rezultateve nga Komisioni Ndërkombëtar për persona të zhdukur ICMP, në laboratorin e të cilit bën analizat e ADN-s të mbetjeve mortore të gjetura në varrezat masive.
Vetëm 20 e diçka analiza kanë arritur për rastit të Çabratit, problem të cilin ne kemi thënë edhe më herët. Kemi pas një përgjigje nga ana ICMP-së, nuk kanë pas fondacione dhe ka qenë një ndarje, një fondacioni relativisht të mirë nga Bashkia Evropiane për muajin qershor. Unë shpresoj që ndoshta tani ai donacion është dhënë ICMP-së, shpresoj që së shpejti të kemi analizat dhe të fillojmë do të thotë me procedimin e rasteve më tutje, sepse ne jemi të mbarur për analizat e ADN-s.
Ndryshe siç ka theksuar Gërxhaliu, tash 7 muaj nuk ka pasur takime të grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve, për shkak se kryetari i grupit punues nga Kosova, Pajazit Nushi, ka pasur probleme shëndetësore. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para përfundimit, rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Gjykata speciale nuk mund të themelohet pa ndryshimin e kushtetutës. Ngecje në procesin e hulumtimit për të pagjeturet. Greqia miraton masat e kursimit, pleshe në Athinë. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku ndër tjera mund të shikoni edhe fotogaleri dhe të lexoni artikuj të ndryshëm. Programi jonë i radhës është në orën 12:00. Faleminderit që shëndruat me ne. Nga studiot në Prag ju urojmë ditë të mbarë.